Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Beču, bez približavanja stavova ministara spoljnih poslova Rusije i Ukrajine, referendum o nezavisnosti delova istočne Ukrajine biće nelegalan, poručuju zvaničnici SAD. Danas odluka o raspuštanju parlamenta Kosova i raspisivanju vanrednih izbora, članstvu u Evropskoj uniji, ali i razvoj odnosa s tradicionalnim prijateljima, prioriteti spoljne politike Srbije, kaže šef diplomatije Dačić. Otmica devojčica u Nigeriji potresna i nedopustiva, izjavio Barack Obama. Vreme danas uglavnom sunčano, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti Srbija između Brisela i Moskve. Taj diplomatski klinč možda najbolje oslikava dan u kome su se u Beogradu našli i evropski komesar za proširenje i predsjednik donjeg doma ruskog parlamenta. Koliko je takva politika održiva u kontekstu ukrajinske krize, za Radio Slobodna Evropa govori nekadašnji ambasador Srbije u Ukrajini Dušan Lazić.
Ukoliko se taj sukob bude širio, produbljavao i konfrontacije između istoka i Rusije produbljavala, utoliko će naš prostor za vođenje ovakve politike se smanjivati.
Govorimo i o kontroverznoj izložbi U ime naroda o političkoj represiji u Srbiji posle Drugog svetskog rata, gde je kao jedna od komunističkih žrtava, tik uz Dragoljuba Jovanovića i Borislava Pekića, predstavljen i general Draža Mihajlović, istraživač Milan Radanović i autor izložbe Srđan Cvetković.
I po mom mišljenju njegova ličnost je nezasluženo viktimizirana, s obzirom da je on bio nesumnjivi ratni zločinac.
Draža Mihajlović je čovjek koji je svakako imao pravo na pravično suđenje. Zašto to ne bi imao jedan oficir koji je uzred nije bio kolaboracionista i izdajnik?
Čućete i šta nas sve čeka na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldoks, koji sutra počinje u Beogradu. Ana Stevanović, PR ovog festivala.
Izvojila bih film Pogrebnik, čiji je reditelj Dragan Nikolić, koji govori o jednom unosnom biznisu o kome se ne govori toliko često. Spomenula bih i film koji je zaista izuzetan, reč je o stvaranju koje je realizovano u 3D tehnologiji, a reč je o filmu Katedrale kulture.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Komitet ministara spoljnih poslova Saveta Evrope završen je u Beču jasnom podrškom predstojećim predsjedničkim izborima u Ukrajini, dok su Donjeck i Lugansk najavili bojkot izbora koji su zakazani za 25. maj. Ministri inostranih poslova Rusije i Ukrajine, Sergej Lavrov i Andrej Deščica, ostali su na suprotstavljenim stavovima nakon sastanka u Beču. SAD su saopštile da će referendum o nezavisnosti delova istočne Ukrajine, koji za 11. maj najavljuju proruske snage u toj zemlji, biti nezakoniti, da ga neće priznati niti jedna civilizovana zemlja. Portparolka State Departmenta Jen Psaki ocenila je da bi taj referendum bio sličan onom na Krimu, koji je doveo do prisjedinjenja tog strateškog crnomorskog poluostrva Rusiji. Inače, reporteri sa lica mesta umeđu vremenu javljaju da je situacija na terenu i dalje napeta i da ukrajinska vojska pojačava snage oko grada Slavjanska. Dešavanjima u Ukrajini vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Danas se očekuje da bude doneta odluka o raspuštanju Skupštine Kosova i raspisivanju prevremenih parlamentarnih izbora, odlučeno na sastanku lidera parlamentarnih stranaka i predsjednice Kosova Atifete Jahjage. Jahjaga izjavila da su i lideri parlamentarnih partija naglasili značaj održavanja prevremenih izbora u optimalnom roku s ciljem izvođenja Kosova iz političke blokade. Lider Demokratske partije Kosova i premijer Hašim Tači izjavio je da je dogovoreno da proces raspuštanja Skupštine počne, a da izbori budu održani 8. juna. Spoljnopolitičke aktivnosti Srbije u narednom periodu biće pre svega usmerene ka njenom članstvu u Evropskoj uniji, uz istovremeno razvijanje odnosa sa tradicionalnim prijateljima, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić posle sastanka Komiteta ministara spoljnih poslova Saveta Evrope u Beču. Dačić je istakao da je na marginama konferencije razgovarao i sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom.
Smo još jednom potvrdili naše pozicije. Ja još jednom želim u ime Srbije da kažem da Srbija nikad neće raditi protiv Rusije, da je to moralno pitanje i da u tom smislu Srbija i Rusija će nastaviti naše projekte koje smo do sada imali.
Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor potvrdio je da je napadnut u Budimpešti na platou ispred mađarskog parlamenta od strane ultradesničara, pripadnika stranke Jobbik. Pastor je rekao da je napadnut kada je izašao iz zgrade parlamenta na platou gde se održavao protest pripadnika Jobbika, a koji su počeli da ga nazivaju izdajnikom, guraju i vređaju. Mađarski zvaničnici oštro su osudili ovaj napad. Još jedna vest iz sveta, predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama nazvao je otmicu gotovo 300 devojčica u Nigeriji koju su izvršili pripadnici grupe Boko Haram potresnom i nedopustivom. Obama je potvrdio da je nigerijski predsjednik Goodluck Jonathan prihvatio američku ponudu za slanje tima vojnih i policijskih stručnjaka koji bi pomogli u pronalaženju otetih devojčica, prenijela je agencija AFP. Islamistička grupa Boko Haram preuzela je nešto ranije odgovornost za kidnapovanje više stotina učenica u Severnoj Nigeriji i zapretila da će ih prodati kao robove.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku prvo idemo u Prištinu. Kosovski lideri složili su se da se počne s procedurom raspuštanja parlamenta, što vodi održavanju prevremenih parlamentarnih izbora. Do toga je došlo nakon neuspeha da Skupština formira oružane snage Kosova, o čemu je trebalo da poslanici glasaju utorak. Takve ustavne amandmane bojkotovali su poslanici Srpske zajednice, jer nije razmotren njihov zahtev za još dva mandata među rezervisanim manjinskim mestima. Opširnije slušamo od Amre Zineli.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je nakon sastanka rekla da nakon što se Skupština raspusti, odmah će se pokrenuti procedura za određivanje datuma izbora. Ispoštovaću odluku Skupštine Republike Kosova, što predstavlja i prvi korak kojim obavezuje, kao predsjednicu zemlje, da otpočnem konsultacije sa političkim liderima onako kako to predviđa ustav zemlje, kazala je Jahjaga. Premijer Hašim Tači prethodno izjavio da izbora neće biti bez formiranja oružanih snaga, ali je rekao da jedna skupština koja nije sposobna da formira vojsku, ne sme da nastavi sa radom. Skupština koja stvori takve okolnosti pod kojima se ne može izglasati vojska, onda je besmisleno njeno dalje funkcionisanje. Predložio sam da se izbori održe 8. juna, kazuje Faći. Tako nešto je podržao lider najveće opozicijone partije Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa. Po njemu, institucije su nefunkcionalne i izbori su najbolje rešenje. Kao Demokratski savez Kosova složili smo se da se pridružimo inicijativi da se sutra održi sednica za raspuštanje Skupštine. Također se slažemo da se izbori održe u prvoj polovini mjeseca juna, kazuje Mustafa. Jednu drugu opciju je međutim imao lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradine. On je podržao predlog za izglasavanje nepoverenje vladi. Ovaj leadership nije uspio da osigura glas za ovako osjetljivu temu kao što je vojska Kosova. Nisu mogli na vreme da osiguraju glas manjina za vojsku, kazuje Haradine. Mimoza Kusari Ljilja iz Alijanse Novo Kosovo, koja je deo vladajuće koalicije, kazala je da ova partija ipak podržava izbore u oktobru. Slede dalje konsultacije, sutra je još jedan sastanak lidera sa predsjednicom kako bi se dobro razmotrio datum održavanja izbora, kazala je Kusari Ljilja. Sednica za raspuštanje Skupštine najavljena je za sredu, a mogući datum iz održavanja izbora su 8. i 15. jun. Potrebno je 80 glasova za raspuštanje Skupštine, a nakon toga predsjednica počinje konsultacije sa političkim partijama o datumu izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zine.
I dalje smo na Kosovu. Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je u Severnoj Mitrovici da je u razgovoru s gradonačelnicima opština sa severa Kosova zaključeno da je neophodno stvoriti uslove za formiranje zajednice srpskih opština, kao i da oni u tome mogu da očekuju pomoć Evropske unije. Više slušamo od Jasmine Šćekić.
Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je u Severnoj Mitrovici da je važno da se stvore uslovi za uspostavljanje zajednice srpskih opština i da opštine na severu Kosova imaju važnu ulogu u primjeni Briselskog sporazuma. File je razgovarao sa gradonačelnicima opština sa srpskom većinom sa severa Kosova, sa kojima se, kako je rekao, složio da je vrlo važno da se završi proces u vezi opštinskih statuta i stvore uslovi za uspostavljanje zajednice srpskih opština. File je poručio da srpske opštine imaju izuzetno važnu ulogu u primjeni sporazuma od aprila prošle godine i da će se dodatno potruditi da pomognu opštinama da odrade svoj posao.
Također razgovarali smo o tom paketu od nekih 38,5 miliona evra koji služi za podršku projektima na severu Kosova i složili smo se oko sledećeg. Projekte ćemo da podelimo po tome da li su kratkoročni, srednjoročni ili dugoročni. Potrudimo se da ovi kratkoročni projekti donesu dobrobit ljudima što je pre moguće.
Ovaj diplomata je razgovarao sa gradonačelnicima Zvečana, Severne Mitrovice, Leposavića i Zubinog Potoka, a sastanak je trajao skoro 2 sata. Sastanku su prisustvovali specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Semjoš Bogar, i član upravljačkog tima za formiranje zajednice srpskih opština, Ljubomir Marić. Niko od predstavnika Srba nije davao izjave novinarima nakon sastanka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o dešavanjima u Ukrajini, ministri inostranih poslova Rusije i Ukrajine, Sergej Lavrov i Andrej Deščica, ostali su na suprotstavljenim stavovima nakon sastanka u Beču, koje ostale kolege iz 30 zemalja nisu uspele da približe. Jedina zajednička tačka jeste da su Kijev i Moskva spremni na nastavak pregovora, odnosno da se održi Ženeva 2, kao što je predložio šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier, ali svako u svoje uslove. Ako je Rusija spremna da podrži izbore i eliminira podršku ekstremističkim elementima u Ukrajini, mi smo spremni na novu rundu pregovora, izjavio je Deščica, dok je Lavrov rekao da je napredak u pregovorima moguć samo ako predstavnici ruskog govornog područja zemlje budu uključeni u razgovore.
Uvereni smo da postoji rešenje za aktualnu ukrajinsku krizu. Ono može da bude pronađeno isključivo na bazi sveopšteg nacionalnog dijaloga, uključujući i provođenje ustavnih reformi, dijaloga u kome će biti uključeni predstavnici sa juga i istoka i u kome će svaki ukrajinski region biti tretiran po istim standardima.
Sjedinjene Američke Države umeđu vremenu su saopštile da će referendum o nezavisnosti delova istočne Ukrajine, koji za 11. maj najavljuju proruske snage u toj zemlji, biti nezakonit. Američki državni sekretar John Kerry osudio je, kako je rekao, plan proruskih separatističkih grupa da referendumima ocepe delove istočne Ukrajine.
Veoma smo zabrinuti zbog napora proruskih separatista u Donjecku i Lugansku da 11. maja organizuju izmišljen i lažan referendum o nezavisnosti. Odlučno odbacujemo taj nelegalni pokušaj podele Ukrajine.
Kerry je u Vašingtonu razgovarao sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Oni su zajedno uputili kritike Rusiji zbog nepridržavanja dogovorima iz Ženeve, koji je postignut u aprilu, a u cilju deeskalacije tenzija na istoku Ukrajine. Ashton je također podržala održavanje izbora najavljenih za 25. maj.
Na narodu Ukrajine je da odluči kakva će Ukrajina biti i oni bi trebalo da veoma pažljivo razmotre o tome gde je njihovo mesto u svetu.
Umeđu vremenu, novinari s lica mesta javljaju da je situacija na terenu napeta, a da ukrajinska vojska pojačava svoje snage oko grada Slavjanska. Srbija između Brisela i Moskve. Taj diplomatski klinč možda najbolje oslikava dan u kome su se u Beogradu našli i evropski komesar za proširenje Štefan File i predsjednik Donjeg doma Ruskog parlamenta Dume Sergej Nariškin. Gost iz Rusije jasno je stavio do znanja da Moskva ne očekuje neprijatna iznadženja u odnosima sa Srbijom u svetlu ukrajinske krize. No, upitno je dokle će Beograd moći da balansira na trenutnoj nesvrstanoj politici između Brisela i Moskve. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Slučajnost ili ne, tek u istom danu srpski zvaničnici čuli su od evropskog komesara da su evropske integracije Srbije danas veoma očigledna izvesnost, a od predsjednika Ruske dume da ne očekuju promenu neutralne politike prema ukrajinskoj krizi. I drugog dana posete Sergej Nariškin preneo je zahvalnost Rusije srpskoj javnosti, što po njegovoj oceni deli stavove Rusa u vezi sa događajima u Ukrajini.
Ja govorio i još raz povtarju što blagodarju srpskoj opštini.
Još jednom ću ponoviti da smo jako zahvalni za podršku srpske javnosti i srpskih političara prema Krimu i smatram da srpska javnost i srpski političari vrlo objektivno prate činjenice i događaje koji su se dešavali i dešavaju se u Ukrajini i izvlače vrlo precizne zaključke.
точные и справедливые выводы.
А predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću na Riškinje je preneo pozdrave predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina, rekavši da on visoko ceni strateško partnerstvo između naših država i naroda. Predsjednik Državne Dume je rekao da je za Rusiju razumljivo opredeljenje Srbije da postane član Evropske unije, jer je Unija i najznačajniji trgovinski partner Ruske federacije. Nikolić je pak uzvratio da Rusija pravilno razume poziciju Srbije oko krize u Ukrajini. Bivši ambasador Srbije u Ukrajini Dušan Lazić ne isključuje da je poseta na Riškina Beogradu planirana i u vezi sa ukrajinskim kontekstom.
I jedna i druga su pokazale dve bitne stvari. Prva stvar je da Srbija nastavlja dosljedno prema članstvu u Evropskoj uniji. S druge strane, ovim je manifestovano i onaj stav Srbije da ona želi da sačuva dobre odnose sa Rusijom, jer je Rusija njen važan partner.
Beograd, koji se oslanjao na Rusiju u borbi za neprihvatanje nezavisnosti Kosova, u diplomatskom klinču između Brisela i Moskve povodom jednog od gorućih svetskih pitanja ukrajinske krize, izabrao je put neutralnosti ili nesvrstanu politiku, pa je pronađena formula poštovanja integriteta Ukrajine, ali sa jasnom porukom da sankcije Rusiji ne dolaze u obzir, tako da spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić primećuje.
Jedan ovakav neutralan stav, koji je istovremeno začinjen sa vrlo afirmativnim, pozitivnim tekstovima u medijima Srbije i stavovima javnosti koji su uglavnom proruski, sve to stvara jednu sliku koja Rusiju u ovim situaciji zadovoljava. Ona je nešto što ne dobija od drugih zemalja. Naravno, i sa te strane će biti pritisaka.
Srpsko-rusko prijateljstvo bilo je nezaobilazna tema na naučnim skupovima iz agende predsjednika Dume. Čuveni reditelj Emir Kusturica je gostu iz Moskve servirao najpre jedno domaće poređenje.
Kada postoji jedna ideja da su Srbi Rusi koji nemaju para.
Upinjući se da pređe što bržu deonicu na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji, zvaničnici u Beogradu ne zanemaruju ni Moskvu. Simptomatično je da su i Aleksandar Vučić i Ivica Dačić sa neubedljivim objašnjenjem iz zdravstvenih i sličnih razloga bili baš u Moskvi u oči formiranja nove vlade Srbije. U svetlu ukrajinske krize ima i onih koji će oceniti da će se odnosi Rusije i Evropske unije pogoršavati. Koliko će onda Beograd još moći da vodi neutralnu politiku? Nekadašnji diplomat Dušan Lazić misli da postoji još relativno dosta prostora da Srbija vodi ovu politiku koju je sada zauzela. Evropska integracija i dobri odnosi sa Rusijom. Lazić ne previđe da u Evropskoj uniji ne postoji apsolutno jedinstvo u vezi sa spoljnom politikom, ali navodi da će Srbija, kako se bude približavala Evropskoj uniji, morati da usaglašava svoju politiku sa Unijom. Šta će dalje biti, zavisi od toga kako će se razvijati sukob u Ukrajini, kaže Lazić.
Ukoliko se taj sukob bude širio, produbljavao i konfrontacije između istoka i Rusije produbljavala, utoliko će naš prostor za vođenje ovakve politike se smanjivati. Ukoliko pak bude se krenulo putem nalaženja rešenja i kompromisa, pregovora i tako dalje, onda će se naša mogućnost za takvu jednu politiku produbljavati i širiti.
U međuvremenu se zvaničnici u Beogradu, koji kažu da su za Srbiju i Ukrajina i Rusija prijateljske zemlje, nadaju da će doći do političkog rešenja problema između te dve države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A Centralna banka Rusije oduzela je licencu za rad crnogorskoj Atlas banci. Kao razlog, Moskva je navela da se sumnja u pranje novca i moguće nezakonito iznošenje 180 miliona evra iz Rusije. Reakciju u Crnoj Gori beleži Esad Krcić.
Atlas banka nije postupala u skladu sa zakonom u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, stoji u informaciji Centralne banke Rusije koju je objavio ruski Interfaksa prenijeli mediji u Crnoj Gori. Ruska monetarna vlast je saopštila da je Atlas banka tokom 2013. bila uključena u sumnjive operacije vezane za prenos novčanih sredstava van granica Rusije u iznosu od ukupno 9 milijardi rubalja, odnosno preko 180 miliona eura. U Atlas banci kažu da se čude odluci Ruske centralne banke jer im je polovinom aprila dat rok od 6 6 mjeseci da poslovanje i interne akte prilagode ruskom zakonu o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma, te da je moskovska filijala Atlas banke u međuvremenu preduzela sve neophodne mjere za realizaciju preporuka. Iz Atlas banke je pored čuđenja iskazana i bojazan da je odluka Ruske centralne banke rezultat nekih drugih razloga koji nisu u direktnoj vezi sa pomenutom problematikom, pa se, iako to nije eksplicitno rečeno, naslućuje da se misli na ruski odgovor na odluku Crne Gore da se pridruži odluci Savjeta Europe o zamrzavanju imovine i zabrani ulaska u državu za 48 osoba, uglavnom državljana Ukrajine, ali i nekoliko visokih zvaničnika Rusije. Zvanične informacije na ovu temu nisu razmjenjivane između dvije države, a po svemu sudeći neće ni u buduće. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore Gordana Jovanović.
Imajući u vidu da je ovo pitanje u nadležnosti Centralne banke Rusije, Ministarstvo vanjskih poslova ne očekuje zvanične informacije o tome.
Sudeći po izjavi koju je bivši ambasador Crne Gore u Rusiji Slobodan Backović dao našem radiju, ne treba isključiti političke motive.
Dakle, prva informacija je bila da su uočene neke nepravilnosti, Atlas banci je dato 6 mjeseci da ispravi te nepravilnosti. Sad je interesantno to što prije tog roka Centralna banka Rusije donosi odluku da povuče licencu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poslednjih dana u Beogradu je aktualizovana jedna višedecenijska tabu tema o žrtvama represije u socijalističkoj Jugoslaviji nakon Drugog svetskog rata, od pripadnika građanske klase koja nije učestvovala u partizanskom pokretu do vojvođanskih Volksdojčera i tamošnjih Mađara preko Golootočana i drugih žrtava ideoloških čistki u kojima su stradali nevini ljudi, među njima i viđenije ličnosti predratne Srbije. Povod je izložba koja je izazvala kontroverzne reakcije javnosti, vidljivu zainteresovanost publike, ali i glasnu ćutnju nauke, pre svega istoričara. To je čudno, tim pre što je ova tema u nedavnoj prošlosti korišćena na razne načine. S jedne strane negiran je svaki zločin komunista, a s druge preuveličavan i zloupotrebljavan u talasu antikomunizma koji je u 90-im paktirao s nacionalizmom. Branka Mihajlović.
U Istorijskom muzeju Srbije u centru Beograda na nekadašnjem trgu Marksa i Engelsa, sadašnjem Nikole Pašića, od kraja aprila nalazi se izložba pod nazivom U ime naroda, politička represija u Srbiji od 44. do 53. koja izaziva kontroverzne reakcije javnosti. Delo je autora istoričara dr. Srđana Cvetkovića. Tadašnja Srbija predstavljena je kao veliki logor okovan bodljikavom žicom. Kukasti krstovi zajedno sa zvezdom petokrakom, teški okovi za koje se ispostavilo da su oni kojima su okivani komunistički sužnji između dva rata, ne posleratni robijaši, stotine fotografija onih koji su, pokazat će se, na razne načine stradali u tom periodu, spiskovi sa imenima. Kritičari ove izložbe, među njima i naš sagovornik istraživač Milan Radanović, smatraju međutim da je ona ideološki obojena, da su kao žrtve prikazani i ratni zločinci, da se stvara utisak da su Srbi većinom žrtve, a istina je da ih je 70% vojvođanskih Nemaca i Mađara. Dr. Srđan Cvetković i Milan Radanović.
Evo da kažem odmah da je misija ove izložbe da postavi na jednu scenu u centru Beograda glavne tokove nasilja koje su ljudi trpili prilikom uspostavljanja te nedemokratske vlasti. A to su politička suđenja, to su likvidacije bez ikakvih sudskih procesa.
Moj osnovni utisak je da izložba ima propagandni karakter, a ne naučni karakter. Kada uđete u centralnu salu izložbe koja je zamračena, možete vidjeti veliku mapu Republike Srbije koja je okružena bodljikavom žicom. Tu je simbolika više nego očigledna.
To je isto kako bi rekli, da li vi, ne znam, smatrate da shodno da stavite bodljikavu žicu, ne znam, u nemačke logore. Znači, ovo su bili logori gdje su ljudi masovno zatvarani. I postoje utvrđene činjenice da je posle rata svakako stradalo oko 50.000 ljudi bez ikakvog suđenja ili su imali farsične sudske procese. Naravno, među njima sigurno ima par hiljada ili stotina koje bi svaki sud i režim osudio, ali kažem, s tom prljavom vodom izbacivana je ogromna količina čiste vode, ljudi koji su se našli na putu kao politički klasni protivnici, koji su se našli na meti iz različitih razloga, iz osvete recimo.
Neko ko nije dovoljno upućen u tematiku mogao bi da pomisli, kako se najčešće pominje u medijima, da su svi ti ljudi streljani. Ali jedan značajan deo tih ljudi nije izgubio život na taj način, već izgubio život na drugi način, na primjer nekoliko hiljada pripadnika Jugoslovenske vojske u Otadžbini koji se nalaze na tom spisku su poginuli u borbi. i to su poginuli kao saradnici nemačkog okupatora. A jedan deo pripadnika te formacije poginuo se nakon zvaničnog okončanja Drugog svjetskog rata, poginuli su zapravo kao odmetnici.
Jedan segment izložbe je posvećen Draži Mihajloviću, komandantu jugoslovenske vojske u otadžbini, o kome se u Srbiji dan danas vodi uglavnom ideološki motivisana rasprava o tome da li je on izdajnik, pravedno osuđen posle rata ili je nevina žrtva. Milan Radanović i dr. Srđan Cvetković.
I po mom mišljenju njegova ličnost je nezasluženo viktimizirana. S obzirom da je on bio nesumnjivi ratni zločinac, s obzirom da je osuđen na smrt zbog komandne odgovornosti za ratne zločine i kolaboraciju njemu podređenih snaga, iako se u tom segmentu izložbe koja je posvećena suđenju generalu Mihajloviću, kaže, parafraziram, da general Mihajlović nije osuđen za ratne zločine, što je potpuno neistina.
Draža Mihajlović je čovjek koji je svakako imao pravo na pravično suđenje. Zašto to ne bi imao jedan oficir koji je uzred nije bio kolaboracionista i izdajnik?
Pri čemu se on normalizuje upoređivanjem sa nesumnjivim žrtvama represije, a to su Borislav Pekić i Dragoljub Jovanović.
Znam zašto sam to postavio tako. Zato što je Jovanović bio nadređeni Draži Mihajloviću, a u drugoj ćeliji pored njega je Dragoljub Jovanović, u sljedećoj ćeliji Borislav Pekić.
Na izložbi smo zatekli grupu mladih, zabeležene su i posete srednjoškolaca, ali i one koji bi po godinama mogli da budu svedoci tog vremena, kao i pripadnike generacija koji su odrastali u bivšoj državi, ne znajući za te mračne epizode iz vremena stvaranja mlade jugoslovenske države, kao što je to naša slučajna sagovornica.
Prvo zato što sam rasla u Titovoj Jugoslaviji, nekako zaštićena, ušuškana, i vaspitavana sam u tom duhu. I ovo je sad za mene prilika da shvatim da ništa nije bilo idealno i da nije bilo tako bajkovito kao što su nam prikazivali.
Oni koji su najmjerodavniji istoričari nisu se oglasili povodom ove izložbe, ali je bilo nekoliko kritičkih tekstova u kojima se ona ocenjuje kao čista propaganda. Nestručno se dokazuje dupliranjem imena žrtava pomenutim okovima kojima nisu okivani robijaši tog vremena, fotografijom iz logora Dachau uz nejasnu odrednicu da je to poređenje sa ćelijama na Golom otoku. Među onima koji su pobudili najviše emocija je tekst pod naslovom Ispovest jednog omatorelog Skojevca, Ivana Ivanija, bivšeg logoraša koji je iz Auschwitza oslobođen kao 16-godišnjak da bi saznao da su mu nacisti ubili roditelje.
Imao sam samo 16 godina kada se posle rata obračunavalo sa domaćim izdajnicima. Pitam se šta bih činio da sam bio nekoliko godina stariji. Kako bih se odnosio prema onima koji su sarađivali sa ubicama mojih roditelja ili makar nemo posmatrali kako odvode u smrt njihove sunarodnike koji su normalno živjeli sa svojim porodicama dok sam ja bio u nacističkim koncentracionim logorima? Da li bih i ja streljao u ime naroda?
Ivanji završava tekst sopstvenom presudom nisam kriv. Teško da bi se sa tim složili potomci nevinih žrtava. Ali ni oni koji tragične epizode pretvaraju u konačnu presudu jednoj državi i jednom poretku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Na kraju drugačija priča, projekcijom filma fudbalski trener Zoran i Afrički tigrovi britanskog reditelja Sema Bensteda u Beogradskom centru Sava 8. maja počinje 7. Beldoks, međunarodni festival dokumentarnog filma. Tokom 7 dana publika će imati priliku da pogleda više od 30 najboljih dokumentaraca iz celog sveta, a za titulu najbolji srpski dokumentarni film borit će se 10 ostvarenja. Prema rečima organizatora, očekuje nas pregršt bisera savremene dugometražne dokumentaristike. Među njima je i film 20 stopa od zvezda, koji je ove godine nagrađen Oskarom za najbolji dokumentarni film. Ana Stevanović, PR festivala, otkriva nam deo programa.
Izvojila bih film Pogrebnik, čiji je reditelj Dragan Nikolić, koji govori o jednom unosnom biznisu, o kome se ne govori toliko često. To je o prevozu preminulih, dakle nekadašnjih gastarbajtera u Srbiju, gde su oni želeli i da budu sahranjeni. Pomenula bih i film koji je zaista izuzetan, a reč je o stvaranju koje je realizovano u 3D tehnologiji, a reč je o filmu Katedrale kulture, čiji je jedan od reditelja proslavljeni reditelj Wim Wenders i koji je okupio još petoricu izuzetnih reditelja kako bi napravili jedan divan film koji govori o tome šta bi nam zapravo zgrade rekle kada bi uopšte mogle da govore. Tako da ovaj film donosi predstavlja stvari obrimut o nekim najpoznatijih građevina sveta i uopšte njihovom značaju u vremenu savremene umetnosti i kulture, ali i u današnjem svetu. Tako da ja savjetujem vašim slušalcima da svakako posete prvenstveno srpski dokumentarni film, dakle taj program i tu selekciju, kako bi nakon filmova mogli da u jednom neposrednom razgovoru s rediteljima uopšte razmene iskustva.
Rekla nam Jana Stevanović, PR Beldoksa, po završetku festivala u Beogradu, najbolji filmovi biće prikazani u okviru turneje i u 20 gradova i sela širom Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Beču, bez približavanja stavova ministara spoljnih poslova Rusije i Ukrajine, referendum o nezavisnosti delova istočne Ukrajine bit će nelegalan, poručuju zvaničnici SAD. Danas odluka o raspuštanju parlamenta Kosova i raspisivanju vanrednih izbora, članstvo u Evropskoj uniji, ali i razvoj odnosa s tradicionalnim prijateljima, prioriteti spoljne politike Srbije, kaže šef diplomatije Dačić. Otmica devojčica u Nigeriji potresna i nedopustiva, izjavio Barack Obama. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 25 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić-Pridman.